Ayın 31-də İsrail əsgərləri Türkiyədən Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmiyə hücum eləmiş, ölən, yaralananlar olmuşdu. Amma Türkiyə rəsmiləri qadağanın hərbi təyyarələrlə bağlı olduğunu, kommersiya uçuşlarına heç bir qadağa qoyulmadığını deyiblər. Bundan başqa məhdudiyyət qərarı vermək üçün İsrail tərəfdən hər bir uçuş müraciətinin ayrıca nəzərdən keçiriləcəyi bildirilib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan Belarusa 200 milyon dollar borcu niyə verir? Bakıda bunun üstə baş sındırırlar. Bəziləri deyirlər ki, prezidentlər ruhən yaxındılar. Bəziləri isə hesab edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti pulu heç vaxt elə-belə verməz. Bunun arxasında nəsə dayanır. Bəs nə dayanır? Bu sualla İlqar Rəsul ekspertlərə müraciət edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Rusiyanın Qazprom şirkətinə olan borcu ödəmək üçün 200 milyon dollar verməsi siyasi dairələrin diqqət mərkəzindədir. Müzakirələr daha çox iki sual ətrafında gedir. 200 milyonun əvəzinə Belarus Azərbaycana nə verəcək və İlham Əliyevin bu xeyirxahlığının arxasında hansı səbəb durur? Politoloq Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, bu qısa müddətli bir köməkdir. Çünki Rusiyanın özünün də Belarusa ondan da çox tranzit borcu var. İndi ola bilsin ki, Rusiya da Belarusa həmin borcu ödəyib və o pul bəlkə də artıq Azərbaycana qayıdıb. Rasim Musabəyov Bakının Minskə bu darmacalda köməyinin arxasında iki ölkənin hərbi sahədə əməkdaşlığının dayandığını da istisna etmir.
Belarusiya ilə bu cümlədən hərbi sahədə çox sıx əməkdaşlığımız var. Düşünürəm ki, bu gələcəkdə nə olacağı üçün təkcə hesablanmayıb. Düşünürəm ki, keçmişdə və mövcud olan münasibətlərin təzahürüdür.
Rasim Musabəyov bildirir ki, Belarus Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü və sanki Ermənistanın müttəfiq olmasına baxmayaraq, son vaxtlar hərbi sahədə Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq eləyir. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Euronews telekanalına müsahibəsində deyib ki, o Rusiyadan 2 həftə vaxt istəyib, amma müttəfiqləri, ən yaxın adamları bir gün də gözləməyəcəklərini bildiriblər. İlham Əliyev isə onun 200 milyon dollar borcla bağlı istəyini hətta bir gündən də tez yerinə yetirib. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, Belarusun Azərbaycanı verməyə heç nəyi yoxdur. Azərbaycanı onun sənayesi maraqlandırmır. Özü də bu Sovet sənayesinin tərkib hissəsi idi və indi də Rusiya ilə bağlıdır. O ki, qaldı bu addımın səbəbinə, bu rəhbərlər arası münasibətə bağlı olan məsələdir.
Belə ki, qohum ruhlardır, qohum yanlardır. Sabadajin var, belə bilərik. İsmaili Koreya var, hamı belə bilərik. Tək ədə o pul azbayan xalqına çatmaz.
Aleksandr Lukaşenko müsahibəsində onu da deyib ki, Belarusla Rusiya arasında qaz mübahisəsi vəziyyəti gərginləşdirmək üçün bəhanədir. Bu iqtisadi məsələ yox, tamamilə siyasi vəziyyətdir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə Lukaşenko ilə Əliyev arasında gerçəkləşən bu borc əhvalatının siyasi məsələ olduğunu istisna etmir. Deyir ki, Rusiya uzun müddətdir Belarusu sıxışdırır. Vaxtilə Kreml Ukrayna ilə problem yaşayanda Moskva öz qazının Avropa Birliyinə daşınmasını Belarus üzərindən həyata keçirməyə çalışırdı. İndi əksinə vəziyyət yaranıb. Ukrayna üzərindən qaz nəql etmək üçün imkan yarandığı bir vaxtda Belarusla problem yaşanır. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, indi Kreml Ukrayna ssenarisini Belarusda təkrarlamaq istəyir. Yəni, Ukraynanın keçmiş prezidenti Yushchenko kimi Belarus prezidenti Lukaşenkanı da hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq, dəyişmək istəyir. Belə bir ərəfədə Azərbaycanın Belarusa kömək etməsi Rusiyanı əlbəttə ki, qıcıqlandıra bilər. Ancaq rəsmi Bakının bu addım atmasına öz səbəbi olmamış deyil.
Amma bu da Azərbaycan bir qarşılıqlı addımı ola bilər Rusiya əleyhinə. Çünki rəsmi Bakının böyük bir ümidləri var idi ki, Rusiya təzyiq edəcə və Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həlli ilə bağlı o Minsk qrupunu hazırladıb plana razı sala biləcək. Və son Sankt-Peterburq görüşü bir daha onu göstərdi ki, Rusiyanın Ermənistana təhsil etmək fikri yoxdur və o görüş bitər-bitməz də Dağlıq Qarabağda atəşkəsin pozulması halları artdı. Yəni artıq hiss olunur ki, rəsmi Bakının Rusiyaya ümidi qalmayıb. Və görünür, Belarusa bu yardımın arxasında Rusiyadan olan bu narazılığın əlamətləri də var.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə, ümumən götürəndə Belarusun Azərbaycana verə biləcəyi elə bir şey yoxdur. Əksinə, iqtisadiyyatı onsuz da ağır vəziyyətdə olan bu ölkənin Azərbaycanın enerji resurslarına, neftinə, qazına çox böyük ehtiyacı var. Azərbaycan isə bu borcun qarşılığında Belarusdan yalnız hərbi texniki mallar ala bilər.
İlqar Rəsul Bugün Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Konstitusiya Məhkəməsini sərt tənqid edib, hüquq mühafizə orqanlarına hücum mu başlanır? Çünki Bakıda və Sumqayıtda prokurorluğun yüksək vəzifə tutanları işdən çıxarılır. Bu da nadir hadisədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda və Sumqayıtda prokurorluqda yüksək vəzifə tutanlar işdən çıxarılır, çünki tam və hərtərəfli obyektiv istintaqı təmin etməyiblər. Təqsirləndirilən şəxsin hüquqları pozulur. Ancaq bu, biri prokurorluqlarda olmurmu? Kəbiran Dilavərli prokurorluqda baş verənləri araşdırır.
İyunun 25-də Baş Prokuror Zakir Qaralovun əmri ilə Sumqayıt Şəhər Prokurorluğu və Baş Prokurorluğun Daxili İşlər Orqanlarının İstintaq, Təhqiqat və Əməliyyat Axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin bir sıra vəzifəli şəxsləri ciddi intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. Onların adları çəkilmir. Həmin idarənin rəis müavini Məhəmməd Cəbbarovsa vəzifəsindən azad edilib. Respublika Prokurorluğunun məlumatında cəzalandırılanların konkret cinayət işi üzrə hər tərəfli tam və obyektiv istintaq aparılmasını təmin etmədikləri, təqsirləndirilən şəxslərin müdafiə hüquqlarının pozulması ilə nəticələnən qanunsuzluqlara yol verdikləri göstərilir. Prokurorluq orqanlarından şikayətlər daha çox da məhkəmələrdə təqsirlənən şəxslərin hüquqlarının pozulmasından şikayətlər həmişə olub. Bakı sakini Elçin Süleymanov 5 il əvvəl həbsdən çıxsa da prokurorluq orqanlarının onu qanunsuz həbs etdiyini deyir. O dərəduzluqda ittiham olunub.
Mən elə bu dəqiqədə yazıram. Telegramlar vururam, məktub yazıram.
Uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləmiş hüquqşünas Müzəffər Baxşov deyir ki, bu instansiyada son cəzalandırılma gözdən pərdə asmaq üçündür. O deyir ki, görünür cəzalandırılan şəxslər kimlərəsə sərf eləməyib ki, onların haqqında araşdırma aparıblar.
Prokurorluğun rəhbərliyi səviyyəsində həmin vəzifəli şəxslər bu və ya digər şəkildə yəqin prokurorluğun rəhbərliyinə maneçilik törədir. Ona görə də onların fəaliyyətini yalandan yoxlayırlar. Əgər səbəbə qalsa, ümumiyyətlə bütün istintaq bərbad vəziyyətdədir. Yəni heç kim onda görə istintaqda nəzarət funksiyasını həyata keçirməz. Güya təqsirləndirilən şəxslərin müdafiə hüququ pozulub. Neft Akademiyasında təqsirləndirilən şəxslər orada barbar bağırırlar ki, bizə işgəncələr verilib. Əgər həqiqətən prokurorluq obyektiv tam hər tərəfli istintaq aparılmasına maraqlıdırsa, bu faktları araşdırsın.
Vəkil Aslan İsmailov isə deyir ki, prokurorluq orqanlarında kimisə işdən uzaqlaşdırılması və ya tənbih olunması araşdırma nəticəsində olur. Acaba belə məsələlərdə əsas vətəndaşların şikayətləri yox, şəxsi münasibətlər rol oynayır.
Məhəmməd Cabbarovun oradakı işini bilirdim, o heç də orada pis işçilərdən deyildi. Ən təcrübəli işçilərdən idi, bunu deyə bilərəm. Yəni, həqiqətən işi bilən adam idi. Amma indi o hansı xətiyə yol verib verməyibdi, onu deyə bilmərəm. Bu prokurorluq orqanlarında baş verənlər hamıya bəllidir. O qədər orqandan qovulası işçilər var ki, hər halda o şikayətlər bəhanə olur. Əsr kök yəqin nədəsə başqa şeylər. Məsəl, bu dəqiqə şəxsi münasibətdir hər şeydir. Orada vergiyə, kömrüyə, nəzarət baş idarəsi. Bu dəqiqə vergidə, kömrükdə baş verən öz başlanıqlar heç arada yoxdur. Niyə oraya irad tutulmur?
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovsa deyir ki, bu cür qərarlar prokurorluq orqanlarında cəzalandırılma adətən vətəndaşların şikayətləri əsasında yox, araşdırmalar nəticəsində verilir. Şəxsi münasibətlərin rolundan isə danışmağa dəyməz.
Yox, vətəndaşların müraciət əsasında deyil, bilavasitə bu və digər araşdırmaların nəticəsi olaraq. Vətəndaşların müraciətləri də ola bilər, amma Baş prokurorluğun öz tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticəsi idi bu. Hər bir əməkdaş peşəkar ola bilər, amma həmin peşəkar əməkdaş tərəfindən qanun pozuntusuna yol verilirsə, artıq o da cəzalandırılır. Baş prokurorluqda bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir. Bizdə şəxsi münasibətlər zəminində hər hansı bir məsələyə ümumiyyətlə reaksiya verilmir.
2009-cu ildə ümumilikdə Azərbaycan prokurorluq orqanlarının 65 əməkdaşı müxtəlif pozuntulara yol verdiklərinə görə intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. Respublika prokurorluğunun məlumatına görə xidmətlə bir araya sığmayan kobud qanunsuzluqlara yol verdiklərinə görə 6 əməkdaş prokurorluq orqanlarına xaric edilib, onlardan 3-ü haqqında cinayət işi başlanılıb.
Prokurorluqda baş verənlərdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Müxalifət isə birləşməkdən danışır, ancaq ayrılıqda miting keçirir. Səbəbi də maraqlıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşməkdən danışan müxalifət partiyaları mitingə gələndə ayrılıqda keçirirlər. Müsavat və AXCP eyni günə miting təyin ediblər, ancaq mitingi ayrılıqda eləyəcəklər. Səbəb heç də müsavatın və ya AXCP-nin qarşı tərəfə pis münasibətində deyil. Bəs nədədir? Marif Çingizoğlu parlament seçkiləri ilində müxalifətin əsas partiyalarının qarşılıqlı münasibətlərindən danışacaq.
Müsavat Partiyası ilə Azadlıq bloku eyni gündə, iyulun 3-də, amma ayrı-ayrılıqda miting keçirmək qərarına gəlib. Artıq Başşəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunub. Aksiyanın birgə keçirilməsi ilə bağlı bazar günü iyunun 27-sində tərəflərin danışıqları nəticəsiz başa çatıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar miting müzakirələrini bitirəndən sonra o, Müsavat Başkanı İsa Qəmbərə zəng vurub, eyni günə təyin edilən aksiyanın bircə keçirilməsini təklif edib. Müsavat Azadlıq bloku ilə yox, yalnız AXCP ilə bircə aksiya keçirməyə mümkünlüyünü bildirib. Əli Kərimli isə Azadlıq blokundakı müttəfiqlərlə münasibətlərini davam etdirmək fikrində olduğunu bildirib, təkliflə razılaşmayıb.
Əgər müsavat daima bu şartı irəli sürəcəksə, o zaman çətin olacaq bizim əməkdaşlığımız. Yox, əgər hər şey olduğu kimi qəbul eləyib, yəni xalq cəbhəsini Azadlıq bloku ilə birlikdə reallıq olduğu kimi qəbul eləmək fikrinə gəlsələr nə zamansa, o zaman Azadlıq bloku ilə müsavatın əməkdaşlığından söhbət edə bilər.
Tərəflər razılığa gələ bilmədiklərinə Müsavat Partiyası Demokratiya uğrunda ittifaqla, AXCP də Azadlıq blokuna daxil olan partiyalarla iyunun 3-də ayrı-ayrılıqda miting keçirəcəklər. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, Müsavat Partiyası real və ciddi siyasi qüvvələrin birliyinin tərəfdarıdır və AXCP-ni də belə qüvvələrdən hesab edir. Müttəfiq seçimində müstəqil olduqlarını deyən Arif Acılı bildirir ki, bu baxımdan Müsavat Partiyası Azadlıq bloku ilə deyil, yalnız AXCP ilə bir aksiya keçirməyin tərəfdarıdır. Arif Acılı deyir ki, Müsavat Partiyası müttəfiqliklə bağlı heç bir partiya qarşısında şərt qoymadığı kimi digər partiyalarında irəli sürdüyü şərtləri qəbul eləmir. Tərəflər arasında müzakirələrin gələcəkdə davam etdirilmə ehtimalına gələncə Arif Acılı bunu çətin məsələ sayır. Deyir, AXCP Azadlıq blokundan çıxsa belə Müsavatla əməkdaşlığa getməyəcək.
Hər şey görünür ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu seçkilərdə Müsavat Partiyası ilə əməkdaşlıq etmək istəmir və düşünürəm ki, Azadlıq bloku da olan partiyalar və digər məsələlərlə bağlı fikirlər sadəcə olaraq bəhanədir. Xalq Cəbhəsi Partiyası Azadlıq blokundan çıxsa belə yenə də Müsavat Partiyası ilə əməkdaşlıq etməyəcək.
Politoloq Zəfər Quliyev müxalifət partiyalarının bir gündə ayrı-ayrılıqda aksiya keçirməsini bu düşərgənin zəifliyi kimi qəbul edir və hesab edir ki, birləşə bilməmək müxalifətin çoxdankı problemidir. Politoloqa görə müxalifət zəifdir və zəiflərin də birləşməsi biraz çətin olur. Müxalifətin ildən ilə zəiflədiyini, ziddiyyətlərin ildən ilə artdığını deyən politoloqa görə bu səbəbdən də müxalifət partiyaları arasında ziddiyyətli məqamlar azalmaq əvəzinə getdikcə güclənir.
Bir tərəfdən aydın məsələdir ki, daimi müxalifət pres altındadır. Hakimiyyət ildən ilə seçki prosesinin deyək demokratik məkanını daraldır, müxalifətin imkanını daraldır. Lakin buna baxmayaraq müxalifət yeni bir mübarizə üsulu axtarmağın yerinə, öz tükənmiş resurslarını səfərbə etməyin yerinə əslində çox vaxt elə öz aralarında xırda ciddiyyətlərlə, yəni xırda rəqabətlə məşğuldur.
Zəfər Quliyev günü-gündən elektoratının şanslarını və reytingini itirməkdə olan müxalifətin iki vəziyyətini hakimiyyətin xeyrinə olan amil sayır. Zərkalə qəstinin siyasi şəxsi Rahab Mirqadurov düşünmür ki, müxalifətin birləşmiş aksiyası indi hansısa effekti doğura bilər. Rahab Mirqadurov bugün müsavatın, o bir gün isə Azadlıq blokunun miting keçirmə cəhətlərini daha çox mövqe mübarizəsi sayır. Və hesab edir ki, indiki aksiyalar hakimiyyətin mövqeyinə təsir eləmək gücündə olmayan aksiyalardır. İndiyə qədər demokratik seçki tələbi ilə Azadlıq bloku Bakıda 4, Müsavat Partiyası isə demokratiya uğrunda ittifaqla birlikdə 2 miting keçirib.
Maris Çingizoğlu, indi isə beynəlxalq aləmə keçək, Qırğızstanda referendum Parlament Respublikasına hə dedi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qırğızstanda Parlament Respublikası ideyasını çoxları bəyənir, ancaq Rusiya prezidenti Medvedev bəyənmir. İki Məmmədova qulaq asaq.
ATƏT Qırğızstanı konstitusiyayla bağlı əsasən şəffaf bir referendum keçirdiyi üçün alqışlayır. Amma Rusiya yeni konstitusiyayından qurulacaq sistemin bəzi ekstremistlərə hakimiyyətə gəlmə imkanı yaradacağından ciddi narahat olduğunu bəyan edir. Qırğızstan rəsmiləri bildirirlər ki, 2,7 milyon səs vermə hüququ olan vətəndaşın 70% referendumda iştirak edib. Bu referendum faktiki olaraq ölkənin cənubunda baş verən etnik münaqişədən 270-ə qədər adamın həlak olduğu, 400.000-ə yaxın özbəyin yerlərini tərk elədiyi toqquşmalardan cəmi 2 həftə sonraya təsadüf edib. ATƏT-in referendumla bağlı yaydığı bəyanatda bu amilə diqqət yetirilir. ATƏT referendumu ümumilikdə şəffaf adlandırsa da, ölkənin cərimindəki gərgin vəziyyət üzündən bəzi seçicilərin seçkiyə qatılmaq hüququndan istifadəsinin çətin olduğunu vurğulayıb. Beynəlxalq və yerli müşahidəçilər bəzi məntəqələrdə səslərin yanlış sayılması, seçicilərin təkrar səs verməsi hallarını da qeydə alıb. Amma ATƏT, cənubdakı münaqişə üzündən didərgin düşənlərin və sənədlərini itirənlərin də referendumda iştirakının təmin edilməsi üçün müəyyən işlər görüldüyünü bildirir. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Sırlek bu cəhətləri yüksək qiymətləndirir.
Bu referendumun keçirildiyi çox mürəkkəb mühitdir. Referendumun Oş və Cəlilabaddakı zorakılıqlardan 1-2 həftə sonra keçirilməsini nəzərə alanda, müvəqqəti hökumət və başqa rəsmiləri belə önəmli və dinç prosesi təşkil etdiyi üçün alqışlamaq lazımdır.
Peaceful process. Referenduma qatılanların 90% müvəqqəti hökumətin təklif etdiyi konstitusiyaya dəyişikliklərə səs verib. Təklif edilən əsas dəyişiklik Qırğızıstanda prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılması və Orta Asiyada faktiki olaraq ilk parlament respublikasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Referendum həmçinin Bakı evin apreldə devrilməsindən sonra hakimiyyətə gələn müvəqqəti hökuməti də legitimləşdirib. Müvəqqəti hökumətin başçısı Roza Atumbayeva səs vermədən sonra belə deyib ki, sadə bir and içmə mərasimi ilə mən 2007-ci ilin konstitusiyasına uyğun olaraq prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayacağım. Sonra yeni, daha çox texniki olan ingilisə qəyyum deyə biləcəyimiz keçid hökumətini formalaşdıracağım. Atumbayevin sözlərinə görə prezident səlahiyyətlərinin azaldılmasını dəstəkləməklə seçicilər faktiki olaraq uzun illər davam edən, 2 əvvəlki prezidentin vaxtında mövcud olan bir nəfər və ailənin hökmranlığı sisteminə yox deyiblər. Otunbayevənin istihadları qərbdən dəstəklənsə də indi müvəqqəti hökumətə hakimiyyətə yetirən çevrilişin arxasında olduğu iddia olunan Rusiya referendumun nəticəsindən narazılığını bildirir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Parlament Respublikasının Qırğızıstanda necə fəaliyyət göstərəcəyini təsəvvür edə bilmirəm. Bu, sonu görünməyən problemlərə, parlamentdə qruplaşmaların mübarizəsinə, bəzi siyasi qrupların hakimiyyəti zəbt eləməsinə, hakimiyyətin nəzarətsiz şəkildə bir nəfərdən başqasına keçməsinə və ən nəhayət ekstremist fikirli qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə yol açmayacaqmı?
Qırğızıstanın qonşularından isə hələ ki ancaq Tacikistan referenduma münasibət bildirib. Tacikistan Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Qırğız xalqının seçdiyi istənilən hökumətlə əməkdaşlığa hazırdılar.
Qırğızıstanda baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. Kanadada isə Böyük 20-liyin samiti başa çatdı. Samitdə gözlənildiyi kimi əsas diqqət iqtisadi böhrandan çıxmağa yönəlmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın inkişaf etmiş 20 ölkəsi iqtisadi böhrandan necə çıxmağı düşünür? Səadət Akifqızı Kanadanın Toronto şəhərində başa çatmış Böyük 20-lik sammitinin əsas nəticələrindən danışacaq.
Böyük 20-lər yaxın 5 ildə iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək kimi çətin tapşırıq götürüblər. Onlar Tornado samitində öhdəlik götürüblər ki, 2013-cü ilə kimi büdcə borçlarını yarıya qədər azaltsınlar. Eyni zamanda onlar razılaşıblar ki, iqtisadi artımı stimullaşdıran siyasət aparsınlar. Başqa sözlə, sərt və stimullaşdırıcı tədbirləri eyni zamanda həyata keçirsinlər. Yəni, geniş mənada ziddiyyətli bir siyasət. Bu narahat razılaşma samitdə fərqli yanaşmaları əks etdirir. ABŞ prezidenti Barack Obama deyib ki, büdcə kəsirləri azaltmaq tədbirləri üzərinə belə tələbkarcasına köklənmək dünyanı yenidən tənəzzül dövrünə qaytara bilər. Avropa iqtisadiyyatı belə bir vəziyyət yaratdı ki, büdcə kəsirləri onlarda davamlı inkişafa mane olur. Digər tərəfdən, G20-lər bəyanatlarında milli valyutaların sərbəstləşməsindən danışıblar. Valyuta sərbəstləşməsinin tərəfdarları bunu qlobal ticarətdə ədaləti gözləməklə izah edirlər. Bu, aydındır ki, Çinə görədir, amma bu ölkənin adı çəkilmir. Ancaq Pekinə təzyiqlər samitdən əvvəl və samit müddətində də olub. Çinin Xalq Bankı 2005-ci ilin iyulundan bəri yuanı ən yüksək həddə möhkəmləndirib. Bundan əvvəl Çinin Xalq Bankı elan etmişdi ki, yuanın dollara nisbətən məzənnəsini sərbəst buraxacaq. Amma bu artım ümumi valyuta bazarında dramatik vəziyyət yaratmadı. Nəzərə alsaq ki, qərb ekspertləri Çin valyutasını aşağı həddə 24-40% həddində qiymətləndirmişdilər. Kanadanın baş naziri Stephen Harper deyir. The declaration has an important
commitment. Bu bəyanat valyuta məzənnəsinin çevikliyinə əhəmiyyətli öhdəlikdir. Bildiyimiz kimi bu sammitdə Çinin xüsusi öhdəliyi olub və mən əminəm ki, Çin bu öhdəliyi yerinə yetirəcək. Hamımızın bildiyi kimi dünya qarşısında götürülən öhdəliyə məsuliyyət daşıyırıq.
Digər tərəfdən Barack Obamanın diqqətini Şimali Koreya ilə bağlı məsələ çəkib. Cənubi Koreya onu hərbi gəmilərdən birini batırmaqda ittiham edir. Cənubi Koreyanın ittihamına görə bunun nəticəsində 46 nəfər həyatını itirib. Samitdən kənarda jurnalistlərlə danışan Obama deyir ki, Çin prezidenti Çin Tao ilə Cənubi Koreya məsələsini müzakirə edib. Obama onu inandırmağa çalışıb ki, o bu məsələyə laqeyd qalmasın.
Mən fikirləşirəm ki, Cənubi Koreyanın prezidenti Li fövqəladə təmkinlik göstərib. Bu, kritik vəziyyətdir və arxasında beynəlxalq ictimaiyyət dayanıb. Şimali Koreya davranışlarının xoşagəlməz olduğunu göstərən mesaj yollayıb. Beynəlxalq birlik beynəlxalq normalar çərçivəsində Şimali Koreyaya təzyiqlərə davam edəcək. A path that
is consistent with international norms. Çin Şimali Koreyanın əsas müttəfiqidir və onu əhəmiyyətli iqtisadi və diplomatik dəstəklə təmin edir.
Kanadanın Toronto şəhərində böyük 20-liyin sammitinin əsas nəticələrindən Səadət Akif qızı danışdı. Sonda yenidən Rusiya qayıdaq elandan sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Bugünkü kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha?
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt proqramımız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızın sonunda isə yenidən Rusiya qayıdaq. Rusiyada uşaqlar arasında intihar halları artıb. Bunun səbəblərindən Natiq Zeynalovun reportajında.
4 ay əvvəl 10 yaşlı Səid Fəxrəddinov Moskvada yaşadığı binadan özünü ataraq intihar edib. Səid əlavə hərbi vətənpərvərlik və dini dərslər verən hərbi təmayüllü kadet məktəbinə gedirdi. Valideynlərinin dediyinə görə, onu şagird yoldaşları etnik tatar övladı olduğuna görə tez-tez döyürlərmiş. Valideynlər hətta müəllimlərdən birinin onların övladına seksual xarakterli zorakılıq törətdiyini deyirlər. Atası Ramilin bildirdiyinə görə özünə qəst etməzdən bir neçə həftə əvvəl Səid döyüldüyü üçün hətta xəstəxanaya da düşübmüş.
Onun başında zədə vardı, yeriyə bilmirdi. Divardan tuta-tuta gəlib mənə dedi ki, ata, onlar məni öldürdülər. Mən başa düşdüm ki, nəsə sağalmaz bir yara vurulub.
Amma məktəb bütün bu ittihamları rədd edir. Məktəbin direktoru Yevgeni Vedenski bildirir ki, Səid boksda qızıl medal qazanmasına baxmayaraq dalaşqan deyildi, intizamlıydı. O bildirir ki, məktəbdə müəllimlərin çoxu keçmiş zabitlərdir, şagirdlərin əksəriyyəti də başqa məktəblərə nisbətən daha dəcəldilər. Yevgeni Vedenski təəssüflə əlavə eləyir ki, şagirdlərin çoxu ya yetimlər, ya da anormal ailələrin uşaqlarıdır. Amma direktor məktəbdə Səidə qarşı seksual zorakılıq törədilməsi barədə ittihamları rədd eləyir. O da Səidin valideynlərini ittiham eləyir ki, uşaq dəfələrlə başqa məktəbə keçirilməsini istəyib, amma ata-anası buna razı olmayıb.
Bütün uşaqlar sorğu-suala çəkildi. Hətta hər hansı döyülmə olubsa da, məktəbin çevrəsində baş verməyib. Sinif yoldaşlarının bu işə aidiyyatı yoxdur.
Səidin atası da etiraf eləyir ki, oğlu tez-tez adi məktəbə keçmək istədiyini deyirmiş. Amma o fikirləşib ki, kadet məktəbi oğlu üçün daha yaxşıdır. Onu ölümə sürükləyənin nə olmasına baxmayaraq, bu faktın özü Rusiyada uşaqların və yeniyetmələrin özlərinə qəst etməsi kimi bir problemə diqqət çəkdi. Rəsmi məlumata görə Rusiyada hər il 2500 uşaq və yeniyetmə özünə qəst edir. Bu Bu da qərb ölkələrində həmin sahədə göstəricidən 2 dəfə artıqdır. Psixoloqlar deyirlər ki, Rusiya kimi keçid dövrü yaşayan ölkələrdə siyasi və sosial qeyri-sabitlik ailə strukturlarını dağıdır və bu da uşaqları təhlükə qarşısında qoyur. Uşaq psixoloqu Aleksandr Şadura hesab edir ki, aşağı səviyyədə sosial müdafiə uşaqların fiziki, psixoloji və seksual təzyiqlərdən qorunmasına mane olur. Psixoloqların fikrincə, övladları zorakılıqla üzləşmiş valideynlər də bəzi hallarda polisə müraciət eləmirlər. Çünki buradakı sistem gənc qurbanların psixologiyasına əlavə zərbələr gətirir. Onların bildirdiyinə görə, Rusiyada uşaqlara qarşı zorakılıqların üstünün açılmasında valideynlərə yardım eləyə biləcək sosial işçilər də yoxdur. Amma Səidin işi üzrə istintaqa aparan müstəntiq Aleksey Kasatkin hesab edir ki, uşaqların özünə qəsd etməsinin araşdırılmasında sosial işçilərin görə biləcəkləri bir iş yoxdur. Müstəntiq hesab edir ki, Səidin intiharında nə ayrılıqda məktəbi, nə də valideynləri günahkar saymaq mümkün deyil. Onun fikrincə əsas səbəb yeniyetməlik dövrünün psixoloji problemləridir. Müstəntiq deyir ki, kimi sevdiyi ona laqeyd olduğu üçün özünü asır, başqa biri anası onun yatağında seksual çəkillər tapdığı üçün özünü pəncərədən asır. Son həftələr isə imtihanları verə bilməyən şagirdlərin özünə qəstləri daha da artıb. Psixoloq Şadura isə düşünür ki, şagirdlər yalnız o zaman intihara əl atırlar ki, üz tutmağa bir ünvan görmürlər.
İntihar ümitsizlik aktıdır. Uşaq ətrafında bir kimsə olmadığını görəndə, yalqızlıqdan çıxış yolunu özünü öldürməkdə görür. O hesab edir ki, mənəvi əzablardan qurtulmanın yolu budur.
İndi Səidin valideynləri övladlarından gələn siqnalları düzgün qəbul edə bilmədiklərinə görə özlərini qınayırlar. Onun kompüter stolunun üstünə qoyduğu zərfin içindəki şeiri, nə də son vaxtlar özünü qorumaq üçün yatağının ətrafına düzdüyü robot oyuncaqlar valideynlərə nə baş verdiyini anlamağa yetərli olmayıb. İndi ata oğlunu intihardan saxlaya bilmədiyi üçün heç vaxt özünü bağışlamayacağını deyir.
Rusiyada intiharların sayının artmasından Natiq Zeynalov danışdı.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt proqramı Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.